Легендите на София започват. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа с Адресите на любовта, с Софийските разкази и с Историята оживява. Моето име е Боян Бочев. Бързам, разбира се, с началото на днешните истории, защото те, както винаги, са прелюбопитни, че даже маги Гигова в така тук, преди да включим микрофоните, каза, че цели 2 разказа ни е подготвила.
Да, обаче ще се огранича с един, другия ще ви го разкажа следващата седмица, защото животът на тази дама, за която ще ви разказвам днес, е толкова шарен, че си става за сериал. Само ще пусна въдичката, че е имала афера с Хулио Иглесиас и с Том Джонс.
А, така.
Да, ще се борим завист у някои слушателки.
Кой от двамата идва в България? Том
и
Джонс.
Двамата.
И двамата, нали?
И двамата. Хулио Иглесиас, даже кариерата му тръгва от Златни Орфей, защото той идва като един буен младеж тук.
Биш вратар на Реал Мадрид.
Да, но самата тя казва, че освен, че е бил много чаровен, гласът му бил ужасно еротичен. Между другото, аз притежавам един диск, в който пее на немски. Искам да ви кажа, че на немски звучи като банцик. Въобще не е еротичен.
Между другото, ако искаш, може да ни дадеш някаква част от него да пуснем и в предаването. Дали това или някой от следващите ще бъде прелюбопитно.
Да, наистина е прелюбопитно. Човекът се мъчи. Той зензухт, например. Нали, неговите испански песни, които трябва да докосват сърцето.
Да.
И този немски език, с който... Хубавото е, че всичко разбирам.
Да.
Защото нали, човека няма някакъв специален акцент. Лошото е обаче, че не му отива. И добре, че в диска има 3 песни на испански, човек да си изплакне ухото.
Добре, ами започваме наистина с... всъщност как се казва тази личност?
Ами аз исках да ви държа в напрежение, но хайде ще ви кажа, в светските среди на София до миналата година, когато си отиде, беше известна като Нора Нова, иначе истинското име е Ахинора Куманова, а как получава своя псевдоним, също ще разберете от моя разказ.
Добре, Адресите на любовта са това, с наистина прекрасен разказ, който ни предстои. Вик, от теб какво да очакваме във втория ни час?
Почти целият месец си говорим за площад Славейков във връзка с наше предстоящо събитие. Аз пък реших да разкажа за известните хора, които са живели на площад Славейков, обаче от далечното минало, маги, не от настоящето или от близкото минало. За далечното минало ще си говорим за годините преди Втората световна война, за Елисавета Багряна, за Стефан Стамболов, за Добри Ганчев, ще си разкажем за Петко и Пенчо Славейкови и още други интересни
истории. Също там е живял и писателят Георги Стаматов.
Да, и той е живял
там.
Те
са били съседи с Елисавета Багряна, с
родителите. Даже са живяли в една къща.
Да, другарували са си. И сега тук, разбира се, че не мога да не кажа как неговата руска съпруга Варя била толкова зле, че примерно с готвенето и с домакинските дела, че когато той купувал кайма, примерно, тя наоколо пръска мазнина, тя хвърля кюфтетата от 1 метър разстояние в тигана.
Аристократично.
И родителите на Елисавета Багряна си викали: Лизачка, иди да помогнеш на комшийката, че тя не може. А Лизачка е била на 6 годинки.
Добре, маги, може би ще се включи тя във втория час с такива любопитки. Аз поне за сега идеята е да разкажа за Евлогий Христо Георгиев покрай един документален филм, който предстои. Но ако ударя камък с този разказ, имам готовност за Историята на зала България, която тази година има кръгъл юбилей, открит преди 90 години. Така че тръгваме в различни посоки. Аз предлагам, нека да пуснем сега една песен по избор на Веселин Александров и след това да се впуснем в Историята на Нора Нова. Вие сте с Легендите на София. Започваме наистина вече официално. Адресите на любовта. Маги Гигова ни е подготвила една история, както вече спомена, международна, както,
много
както казаха.
Много софийска, но и международна.
Така, Нора Нова или позната като Елхинора.
Не.
Ехинора.
Ахинора Куманова.
От третия път.
Ахинора Куманова.
Ахинора Куманова, това е истинското име. Майка я кръщава така, защото така се предполага, че се е казвала жената на хана Спарух. Иначе след малко ще разберете откъде идва псевдонима и Нора Нова. Тя ни напусна миналата година. Хората, които са ходили из София или са посещавали светски събития, помнят като една много ефектна дама на възраст. За жалост, в последните години беше леко глуха. Тоест, не винаги, когато си говориш с нея, разбираше точно какво и казваш, но тя си имаше една нишка на разговор. Сега, тя всъщност беше дама без възраст. което за нея, както винаги, може да се каже, че е напълно безсмислено понятие. В интернет годината и нараждане се колебае между 1928 и 1943, като тя предпочиташе второто.
15, някъде в тези 15 години.
Да, както казва Коко Шанел, най-хубавите 10 години от живота на жената са между 28 и 30. И при нея горе-долу така беше. Сега тя пред близки се била заклела, че е родена 33-та година, което означава, че само няколко месеца не са стигнали до да навърши 89 и да влезе в 9-то си десетилетие. Но всъщност за 43-та година се извинява, че било грешка на западногерманската държава. Получавайки новата си лична карта, тя става немски поданик 1960-та година, забелязва грешката с цяло десетилетие, едва ли не тръгва да се връща, след което обаче си казва: абе, Ахиноро, това мисля, че е по-добре за тебе, я си трай, цял живот си по-млада. И тя поне шофираше до 86, сама си шофираше колата, тогава си е била в колата, просто не прави обратен завой, ами си тръгва цепи направо през живота. Сега, разбира се, в Уикипедия непрекъснато и се променя датата на раждане и даже тя не ползва социални мрежи, обаче когато й кажа, че е родена 28 година, вика: е, стара съм, ама не чак толкова. Имаше доста свежо чувство за хумор и между другото и не държеше карес, ако някой така пише нещо лошо за нея. Очевидно е била на принципа, че няма лоша реклама, още от времето, когато е била звезда в Германия. По същия начин на автобиографията й се казва: не е важно как ще умреш, важно е как си живял. Което според мен изчерпва абсолютно цялата й представа за човешки ценности. И тя казваше: старея, но не оглупявам. И в това ми е силата. Доволна съм от съдбата си, получих това, което си заслужих. Иначе тя беше така доста ефектна блондинка и може би и на нейната външна красота се дължи и факта, че е, до края на живота си беше наистина красива жена. Остаря красиво, като катедрала. А пък всъщност е гражданин на света, защото е зачената във Виена, родена е в София, израснала е в Берлин, трупа слава и пари по целия свят, предимно в Хамбург, Дюселдорф, Мюнхен. Но тя наистина така се е казвала, Ахинора се е казвала царицата от народните приказки на Николай Райнов. Това е със сигурност. Предположенията, че така се е казвала съпругата на Хана Спарух, са само теории, защото няма писмен знак от тогава, но тя е едва на 3 годинки, когато печели първите си овации пред публика, защото е избрана за мини мис във Варна и обявена за най-красивото дете на България. Тогава прочутия скулптор Асен Пейков, той е държал да се казва Пейков, затова употребявам това ударение. Всички знаем, че като слежеш на летище в Юмичино, насреща ти е скулптурата на Леонардо да Винчи, сътворена от Асен Пейков. Та той извайва главата и за единствената си изложба в България, а по художничката Руска Маринова рисува портрет на момиченцето. Тя си е прочута от малка. Между другото, баща е дипломат, а пък майка е оперна певица, която е изнасила концерти в Царския дворец. Баща е посланник по времето на цар Борис в Берлин и в ранна възраст майка й умира. Тя много се е грижила нейната сестра и тя да имат добро музикално образование. И баща й се жени за германката Хелга, която отглежда двете момиченца. Затова можем да кажем, че немския на Ахинора е бил майчин език.
Да, така излиза.
Да. Когато Хитлер обявява Берлин за открит град, семейството се мести в Швейцария. И Куманов, който е социал-демократ, дипломат от кариерата, обаче още по-голям патриот, прави изключителната глупост, както много други български патриоти, и след 9 септември пристига с жена си и с двете деца в София, като моментално е изпратен на два пъти на лагер в Белене.
Влиза в така пъста на лъва.
Да, а пък Чичо и Андрей на Нора Нова, убит от Народния съд. Така че детството и не е много щастливо. И просто едва ли не от рая на дипломатическите приеми отива в ада на социалистическия недоимък. Тя започва да се занимава с музика, когато е на 15 години. Непрекъснато бяга от училище, за да ходи да слуша концертите на Лея Иванова. Зли езици от това време, а има все още такива живи, твърдят, че е работила като бардама в България.
Харесва ми тази съмнителност в определението бар-дама.
Ами не, бар-дама, всъщност това е било красиво момиче, което седи на бара, ентусиазира хората да си поръчват повече питиета и понякога танцува с тях.
Аниматор.
Да, може би. Нещо такова. Да, на италиански се казва компанационе артиста или нещо такова. Не, фигуранти ди зала. Фигуранти ди зала. Така, всъщност Лея Иванова обаче я харесва и понеже винаги е един широко скроен човек, това е първата музикантка, първата дама, която подава ръка на Ахинора и започва да учи на някои тънкости в професията. И дори на някои от своите концерти изкарва ученичката си на сцената и казва, аз я изпей нещо. Как се развива обаче любовния живот на Ахинора, който е почти толкова бурен, колкото професионалния, ще разберем след малко.
Заповядайте, заповядайте, уважаеми слушатели. Адресите на любовта са това, част от легендите на София. Изключително любопитна история за, можем ли да кажем, една от първите, всъщност не, заедно Лея Иванова разбрахме, че е като учителка, но говорим за Нора Нова или Ахинора Куманова.
Да, тя е наистина една от първите джаз певици. Тогава е имало джаз на оптимистите или на младите оптимисти, в смисъл, че имало и младежка джаз формация.
Това е Еди Казасян?
Или... О, не, не, Еди Казасян е много по-късно. Много по-късно. Всъщност, тя тогава си е вражески елемент, както се казва. Баща й настоява, след като завърши гимназия, да учи рисуване, защото имала талант и казва, ето сега ще станеш един сценограф, ще прави декори за театрални оперни постановки, обаче тя се споделя, ми нямах настройка да стоя зад сцената и да не се показвам. Дали заради гените на майка ми или заради моя характер, винаги съм искала да бъда в центъра на вниманието, концерти, публика, аплодисменти и успява да го постигне. В този период тя започва да работи с Лея Иванова и с Сашо Сладура. Става известна с песента Цум, 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 която сме слушали.
Прекрасна песен.
Както и Говори, Говори, която Бенцион Елиезер написва точно за нея.
Чек сега, Цум, Цум, Цум е на Лея Иванова.
Останало е в тукашните записи, да. Като изпълнение на Лея Иванова, както и Говори, Говори е в съвсем друго изпълнение, да. В филма с Апостол Карамитев и Гинка Станчева.
То всъщност е май за мълчи, за мълчи е заглавието.
Не, после има и Говори, Говори.
А, добре, окей. Само но... тук едно интересно вмъкване, че песента за Цум е от 58 година, когато е открит. Тоест, това е нещо като мелодията на.
Да, да, тя между другото, ако сте слушали в текста, е много смешна, защото страхотна пише пес. Гърненце за детето.
Ще я пуснем.
За тъщата, еди какво си.
Веско Александров ще я пусне за вас, уважаеми слушатели, но така, извинявай, продължаваме с.
Стигаме до любовта.
Така.
Тя е само на 16 години, когато се омъжва за първата си любов, Паскал Паскалев, който бил от комунистическо семейство, майка му била ятачка, една много бойна леля, на няколко пъти спасява снахата. И той току-що е завършил външна търговия и дипломация в Румъния. Сватбата е в руския клуб, а на следващата сутрин той води Ахинора на училище, защото трябва да завърши гимназия все пак, макар и като частна ученичка. Иначе двамата са една от златните двойки на София по това време, защото са луди рокаджи. Имали една плоча с американски рок и насякъде я носили със себе си, позволявали си публично да танцуват забранената вражеска музика, обаче така или иначе мама винаги го оправя, т.е. свекървата винаги ги оправила, ако имала някакви проблеми с полицията Ахинора. И тя казва след години, Паскал ми правеше серенади с китарата си, обаче комунистите нарочват джаза на оптимистите, че свири непристойна и опадъчна музика. А пък певиците са с тесни рокли, големи деколтета и не ходят като такезесарки. И това веднага, между другото, Лея Иванова си ушива от едно червено знаме, майка и ушива червен костюм, с който е пела в зала България. Нарочиха ме за опадъчен елемент и непрекъснато ме викаха на разпити в Държавна сигурност, си спомня Ахинора Куманова. И пък 56-та година, когато има бунт срещу правителството в Унгария, тя е арестувана и прекарва 40 дни в една килия с още 10 жени, неудобни за режима по това време, като обаче семейството на Паскал успява да я спаси. Свекървата лично отива при министъра на вътрешните работи Димитър Ганев и му дига страхотен скандал. Пускат я след няколко дни, след 40-те, които престоява. Но тя е много разтърсена от преживяването.
Това коя година се случва?
Ами 56.
56. Да, след това още режима е доста строг. Очевидно.
Има едно леко затопляне, както му викат. Турсаците му викат отепел. Ние му викаме разведряване 60-те години. Обаче, да, като започват прашките събития и разведряването си отива. Да. Тогава, между другото, един страхотен разцвет има в българската култура. След малко след това Паскал е изпратен на работа в легацията в Румъния. Обаче не я пускат. Въпреки, че това е социалистическа страна, защото била неблагонадежна и не била подходяща другарка. И се оказва, че Държавна сигурност ги развежда, а те не подозират. И тя изведнъж се оказва разведена. Защото той не може да отиде с... Културното аташе на България в Румъния не може да има такава съпруга. И да видите какви са били времената. И докато тя много тежко преживява раздялата, на един концерт се запознава. Сега тук има две версии. Едни твърдят, че бил касиерът на цирк Буш, гедерейския, а други твърдят, че бил финансист на импресарската дирекция от Източна Германия. Няма да спорим какъв е. Човека се е казвал Рудов Паули. А те са дошли тук да търсят български артисти, които да изнесат в Източна Германия. Той обаче веднага е запленен от нея. Отиват към Кърджали да пеят. Нали? Мъжът и отива в Румъния, тя отива да пее в Кърджали. И във влака, понеже има перфектен немски, запленява и тримата, но този е най-пленен и казва: искате ли да ви измъкна от тук? Предлагам ви фиктивен брак. Тя се обажда на мъжа си по телефона и казва: Паскал, какво да правя с предложението на германец? Той казва: виж какво, приеми го и направи нещо с живота си, защото в България винаги ще бъдеш упадъчния елемент. Дамата се женят в София, обаче ни дават да замине и за ГДР. Нищо, че е женена. Чрез много връзки стига Рудолф до Тодор Живков. И му казва: вижте, сега съм комунист. Отгоре на всичко съм евреин. Родителите ми са убити в Дахау. Защо не пускате жена ми да дойде с мен в Източна Германия, която е приятелска страна? И тато му каза: лабе, взимай си булката и бегай. Нали?
Докато не са те усетили.
Да, и по Коледа 60-та година Ахинора Куманова заминава за ГДР. Обаче след 3 дни фиктивният ѝ съпруг и съобщава, че има донос, че бракът им е фиктивен, че бракът им е уреден. И двамата бягат в Западна Германия, където в началото ги оставят в лагер за бежанци от Източна Европа. По това време още стената не е толкова ярко, не стои толкова ярко, не е издигната, има влакове всеки ден, има доста източногерманци, които работят в Западна Германия.
Стената точно... 63-та. 62.
Преди да издигнат стената, да, си имало, нали, редовен транспорт. Mm-hmm. И те с този редовен транспорт отиват. И понеже нали, немски е матерен за нея, искам да ви кажа само една такава въдичка, как от лагера изведнъж става известна. Просто в една нощ. Но това след маничко.